Qalampurdan gəbirəmiz. Joriy yilning 26 fevral kuni Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovning o'g'li Kerim Guli Berdimuhamedovning to'yi Arqadag mehmonxonasida bo'lib o'tdi. Bu haqda Xronika Turkmaniston xabar berdi. Qayd etilishicha to'y sababli Turkmanboshi garajsizlik, bitaraplik va arabchil xiyobonlari to'sib qo'yilgan. Politsiya xodimlari Ashxobodda shuningdek Cho'ganli tumaniga olib boruvchi katta yo'lda navbatchilik qilgan. Turkman urf-odatlariga ko'ra Kerim Gulining ota-onasi va buvisi o'ligi Yerek Berdimuhamedova qizning uyiga borib, unga ro'mol bog'lab, taqinchoqlar berishgan. Kuyovning qarindoshlari Xerikala qishlog'iga kelguniga qadar kelinning qo'shnilaridan kechgacha ularni tark etishlari so'ralgan. Ma'lum qilinishicha, kuyov kortejida 10 ta mashina bo'lgan. Ma'lumot uchun Kerim Guli Berdimuhamedov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovning to'ng'ich o'g'li. U 2002 yilda tavallud topgan. Serdar Berdimuhamedovning undan tashqari 3 nafar qiz farzandi bor. Yangi kuyov otasi va bobosi bilan davlat televideniyasi xabarlarida tez-tez namoyish etiladi. U she'r va musiqa yozishi bilan tanilgan. 2022 yil iyun oyida Kerim Guli otasi bilan kichik hajga borgan. Biroq kelin haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.